U dve večerašnje emisije Naučni skupovi možete slušati izlaganje Ivana Mladenovića Epistemička demokratija i istina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Moje predavanje u suštini bit će iz tri dela. Na početku bih hteo da napravim jedan kratak uvod, čisto da kažem šta je uopšte to polje istraživanja koje se naziva epistemičkom demokratijom, vrlo kratko kako se ono istorijski razvilo. Zatim bih razmotrio jedno stanovište koje je verovatno i dominantno u toj oblasti istraživanja, koje se naziva epistemičkim proceduralizmom, koji zastupa jedan savremeni teoretičar David Eslund. I na kraju bih pokušao na osnovu tih razmatranja o tome šta su te neke karakteristike epistemičkog gledanja na demokratiju i istinu u okviru tog gledišta, da vidim i koji su neki problemi za to stanovište, pogotovo neki izazovi također relativističkog tipa, koji možda mogu da nam osvetle, ne kažem da ću govoriti dakle konkretno o fenomenu postistine, ali možda mogu da osvetle neke fenomene koje vezujemo za to stanje koje danas karakterišemo tim terminom. E sad, iako je to stanovište i oblast istraživanja relativno skorašnje, treba reći da istorijski izvori za tu ideju tome da možda demokratija ima neke epistemičke kvalitete leže daleko u istoriji. Zapravo, na neki način, prvi izazov za takvu jednu ideju da se demokratiji mogu donositi dobre i kvalitetne odluke, dakle, prvi koji osporavao takvu ideju bio zapravo Platon, koji je smatrao da je demokratija loš oblik vladavine zato što velika većina ljudi koji odlučuju demokratiji jednostavno nema dovoljno ispravnog znanja kako bi se donosile dobre, kvalitetne odluke i tako dalje. I on je, dakle, ono što je verovatno i najpoznatije, dakle, koristio tu neku vrstu analogije znanja kako bi argumentovao u prilog vladavine onih, dakle, koji znaju i koji su mudri, stručni i tako dalje. Ta analogija znanja kaže kao kada ste bolesni, kao što nećete pitati nekoga sa ulice za savjet, nego ćete otići kod lekara, da bi isto po analogiji trebalo da važi u politici. U politici ne bi trebalo pitati bilo koga, dakle šta je ispravna odluka, šta bi trebalo raditi, nego bi trebalo pitati neke koji su mudri, koji su najpozvaniji da kažu šta su ispravne odluke itd. Ta analogija znanja bila je, da to kažem, jedna osnova za Platonovo kritikovanje demokratije i jedan od glavnih argumenata protiv demokratije jeste upravo taj epistemički argument. Tako da, na neki način, ta ideja da demokratija ima i neki svoj epistemički značaj jeste jedna težnja da se odgovori na ovaj Platonov izazov i kroz istoriju političke misli različiti teoretičari su pokušavali da odgovore na taj izazov, dakle već od Aristotela, koji je takođe pokušao da odgovori na različite načine u pogledu toga da možda mnoštvo ljudi ponekad može imati, dakle, ispravno znanje, čak i bolje znanje od nekih koji su mudri, stručni i tako dalje u pojedinim situacijama, do toga da Aristotel zapravo tvrdio da čak i ako neko ima ispravno znanje, da mi uvek možemo postaviti pitanje u redu, ali zašto, odakle tebi pravo da uopšte vladaš i upravljaš? Dakle, kako on kaže, može se postaviti taj razlog zašto neko uopšte treba da vlada. Ono što se čini problematičnim u vezi sa Platonovim stanovištem nije toliko ova ideja, dakle, da tu postoji neka istina i da postoje ljudi koji bolje mogu da vide šta je istina od drugih ljudi. Ono što se činilo problematičnim onima koji su kritikovali tu ideju jeste zapravo ta ideja da samo znanje jeste osnov legitimnosti, da činjenica da neko ima znanje, da je to automatski osnov za vršenje vlasti i da ne zahteva bilo kakvu vrstu saglasnosti od drugih ljudi, od drugih građana, nego, da kažemo, automatski je to nešto što daje legitimitet i autoritet onima koji se nalaze onda u poziciji da donose odluke i odlučuju o čitavom društvu. Kažem, kroz istoriju se ova ideja više na različite načine kritikovala, osporavala i javljale su se te neke težnje da se pokaže da možda stanje sa demokratijom i nije tako loše kao što je Platon to verovao i kako je, da tako kažemo, postavio čitavu tu argumentaciju. I onda se postavlja pitanje šta je to u demokratiji, u demokratskom načinu odlučivanja što može dovesti do dobrih, kvalitetnih odluka i pod kojim uslovima je tako nešto uopšte moguće. Što i jeste glavno pitanje i u okviru savremenih razmatranja u vezi sa epistemičkom demokratijom. E sad, drugi pravac istraživanja koji vodi ka ovoj perspektivi, dakle tog nekog epistemičkog proceduralizma, dolazi iz savremene priče i uglavnom se vezuje za to, dobro, ako priznamo da u suštini ne može samo znanje biti osnov legitimnosti, nego da moramo da uvažimo modernu ideju da osnov legitimnosti leži u nekakvoj vrsti saglasnosti, da ljudi u nekom društvu moraju da se saglase sa nekom vlašću, sa nekim principima po kojima će se delovati u tom društvu, postavlja se pitanje u kakvoj je zapravo vrsti saglasnosti reč i da li ta saglasnost sada zaista nema nikakve veze i sa znanjem, sa istinom i bilo kakvim epistemičkim kriterijima. I tu je ono što je bitno za tu sad drugu priču ili koja se ukršta sa ovom prvom pričom, dakle, tu je bitno Rawlsovo stanovište i ta ideja nekoj da je saglasnost zapravo osnov legitimnosti, ali Rawls kaže ne bila koja saglasnost bilo kojih ljudi, nego razložna saglasnost ili saglasnost razložnih osoba, odnosno onih koji su spremni da na pravičnim osnovama sarađuju sa drugim ljudima, da nude jedni drugima pravične osnove saradnje, da tragaju za nekakvom zajedničkom osnovom međusobne saradnje, međusobnog života i tako dalje. Ne traži se saglasnost onih koji veruju u nekakvu, kako Rawls kaže, sveobuhvatnu doktrinu, dakle koja kaže da, ne znam, u društvenom životu je dopušteno nasilje, da treba primjenjivati silu kako bi se nametnulo svoje uverenje i tako dalje, nego na neki način ono što je bitno jeste ta vrsta nekakve razložne saglasnosti koja priznaje da su i druge osobe takođe slobodne, jednake i da u tom opravdanju koje se nudi drugim osobima u težnji da se dođe do nekakvih principa zajedničkog života, da se uvaži sloboda i jednakost. E sad ono što je zanimljivo, Rawls je smatrao dakle da bi se došlo do bilo kakve saglasnosti i bilo kakve osnove zajedničkog života koja bi svima bila prihvatljiva, mi moramo na neki način da odustanemo od insistiranja na istini kako je mi vidimo iz našeg sveobuhvatnog gledišta, iz naše perspektive, bilo da je to neka etička, religijska, filozofska, politička, kakva god. Znači, i on je smatrao dakle, da u tom smislu ta razložnost ili razložna prihvatljivost na neki način treba da ima primat u odnosu na istinu. Insistiranje na sobstvenom gledištu kao jedino ispravnom, istinitom, jeste nešto za što Rawls kaže da vodi podelama, da je sektaško i da nikako neće voditi saglasnosti, tako da ako želimo da dođemo do neke saglasnosti, onda ne treba da insistiramo dakle, na potpuno istini stanovišta koje zastupamo, nego na tome da nađemo koje su to vrednosti, koja je ta zajednička osnova koja bi svima bila prihvatljiva. Sad, ovo stanovište je bilo kritikovano, s obzirom da je Rawls verovao da je moguće doći do nekakve te zajedničke osnove na razložnim osnovama koja bi podrazumevala nekakvu koncepciju pravde koja bi bila formulisana u čisto političkim terminima, dakle koja bi se zasnivala na principima slobode, jednakosti i tako dalje. Joseph Raz je kritikovao Rawlsa time što je rekao pa da, ali ako na kraju mi verujemo da se može doći do nekakve te zajedničke osnove saglasnosti, onda je besmisleno tvrditi da bar ta koncepcija pravde do koje dođemo da nije ispravna ili istinita, dakle na neki način možemo da neka koncepcija predmet razložne saglasnosti, ali to nije ispravna koncepcija pravde. Tako da neki način Raz je doveo ovo u pitanje. E sad tu se javlja dakle stanovište ovog teoretičara kojim planiram da se bavim, dakle David Eslund, koji je smatrao dakle, da je Rawls bio u pravu, što insistira na tome da ta nekakva koncepcija ili ti principi ili standardi, dakle, da se oni ne brane kao istiniti. Rawls je čak tvrdio dakle, da ne samo da je naše sveobuhvatno gledište, nego da je neka koncepcija pravde istinita, da je takođe na neki način nešto što može da izazove podjele ukoliko se neko drugi takođe možda na razložnim osnovama ne slaže baš sa tom koncepcijom pravde. David Eslund je uputio kritiku Rawlsu koja ide u nešto drugačijem pravcu, ali koja takođe uvažava značaj istine u ovom kontekstu. On je tvrdio da mi ne možemo tvrditi poput Raza i da ne bi bilo ispravno da tvrdimo dakle, da je neka politička koncepcija oko koje postoji saglasnost istinita. Ali ono što moramo da uradimo da bi se prihvatilo ovo stanovište o relevantnosti saglasnosti za političko opravdanje jeste da tvrdimo da je taj kriterijum te neke razložne prihvatljivosti zapravo jedan istiniti kriterijum, odnosno moramo tvrditi da taj kriterijum mora biti istinit ili ispravan da bi se došlo do nekih adekvatnih principa u nekom društvu. I sada, zašto je ova priča i kako se ona ukršta sa ovom prvom pričom o Platonu, koju David Estol naziva nekakvom koncepcijom epistokratije, on ima veze sa ovom Aristotelovom idejom, dakle da, možda neko ima veće znanje od nekog drugog, ali se postavlja pitanje zašto bi neko uopšte vladao. Poenta je u tome, dakle, da čak i ako postoji neko ko ima veće znanje od nekog drugog, u suštini to da li će neko imati ulogu ili neće imati tu drugu i gde će biti prilika da se to znanje iskaže, zavisi od toga, dakle, da se drugi ljudi ili građani jednog društva saglase sa tom ulogom, da oni koji imaju znanje, dakle, imaju tu neku odgovarajuću ulogu, dakle, da ne važi po automatizmu, dakle, da samo znanje na neki način jeste osnov legitimnosti. Tako da prvi način na koji istina ulazi u ovu priču, dakle, jeste da sam taj kriterijum prihvatljivosti jeste nešto što je istinito i Estlund smatra da na osnovu tog kriterijuma i možemo tvrdimo da zapravo epistokratija ne može biti sama po sebi osnov legitimnosti, jer jednostavno na osnovu tog kriterijuma koji je kriterijum ispravnosti ona ne bi bila prihvaćena od strane svih razložnih gledišta, što ne znači da se građani ne bi mogli saglasiti sa ulogom stručnjaka i eksperta i poveriti im određenu ulogu, ali koja se zasniva, jel tako, na njihovoj saglasnosti, a nije automatski pretpostavljena. E sad, jednom kada se iz ove perspektive na neki način utvrdi da glavna konkurentska epistemička pozicija koja se naziva epistokratijom ne može biti osnov opravdanja, onda s druge strane jedino što preostaje kao taj neki mehanizam sa kojim se građani mogu složiti kao, da tako kažemo, dodatnim elementom legitimnosti jeste neka vrsta demokratije. Niko, da tako kažemo, iz perspektive razložne saglasnosti ne bi pristao na manje od toga da i dalje, da tako kažemo, ima taj neki ravnopravni status u daljim odlukama i da to na neki način bude dalji osnov legitimnosti. Međutim, tu se javlja problem, dakle, postoje različita gledanja na demokratiju i nemaju, dakle, sve odgovarajuće epistemičke karakteristike. Tako da ono na što se prvo ukazuje jeste da na neki način ono što bi iz ove perspektive bi trebalo kritikovati i što bi također trebalo odbaciti jeste neko gledanje na demokratiju kao neku vrstu puke procedure kako bi se, jel tako, došlo do nekih odluka. Ono što se javlja kao problem opet iz ove epistemičke perspektive jeste što ako nemamo neki kriterijum na osnovu koga ćemo proceniti da li uz pomoć te procedure mi dolazimo do boljih ili loših odluka, onda je to vrlo slabo shvatanje legitimnosti i vrlo slaba osnova za demokratiju. Tako da ono što se tu javlja kao neka potreba, javlja se kao potreba da vidimo da li sama demokratija možda ima neke svoje epistemičke karakteristike na osnovu kojih mi možemo tvrditi, dakle, da imamo jedan dobar osnov legitimnosti u samom demokratskom odlučivanju. Sad ću preći na to stanovište, dakle, Davida Estlunda, koji smatra zapravo da jedna od tih koncepcija je verovatno najbolja koncepcija za odbranu demokratske legitimnosti. On tu koncepciju naziva epistemičkim proceduralizmom i smatra da je to zapravo ta teorija ili to gledište bolji kandidat za, da to kažemo, tu neko utemeljenje legitimnosti i legitimnog autoriteta demokratije nego alternativne epistemičke koncepcije, ali koje takođe se sada vezuju za demokratiju. Dakle, karakteristika epistemičkih stanovišta u teoriji demokratije jeste da u određenje demokratske legitimnosti moraju dođu neke epistemički standardi, bilo da su nezavisni od procedure odlučivanja, bilo da su deo same te procedure. Specifično obeležje epistemičkog proceduralizma, odnosno stanovišta za koje se Estlund zalaže, podrazumeva da se u opravdanje demokratije ulaze oba vrste epistemičkih kriterijuma. Dakle, on odbacuje fair proceduralizam ili taj čisti proceduralizam kao osnov legitimnosti demokratskog odlučivanja, jer ne može da ispuni, jel tako, ove epistemičke kriterijume, ali ono što je problematično jeste što sam, na neki način, taj fair proceduralizam smatra da se demokratija može opravdati, a da mi ne pretpostavimo zapravo da postoje neki kriterijumi za, odnosno nezavisni standardni ispravnosti na osnovu kojih mi možemo da znamo da li su ishodi bolji ili gori i na osnovu kojih procenjujemo ishode demokratskog odlučivanja. Ali postavlja se zapravo pitanje koja je onda suštinska uloga tih standarda ispravnosti. U tom pogledu, za razliku, dakle, od ovog fair proceduralizma, epistemički proceduralizam se suočava s alternativom koja je po svom karakteru instrumentalnog tipa, ali takođe epistemičkog karaktera. Teorije koje zastupaju stanovište da je ispravan ishod, s obzirom na neki kriterijum koji je nezavisan od procedure, nužan i dovoljan uslov za legitimnost demokratskog odlučivanja, Eston naziva teorijama ispravnosti. Znači sad nema alternativu između tog nekog epistemičkog proceduralizma i nekog čistog proceduralizma, nego imamo jednu alternativu koja je takođe epistemička, koja priznaje značaj nezavisnih standarda i da mi možemo, dakle, da imamo procedure koje su u skladu sa tim standardima i koje daju, dakle, rezultate koje su u skladu sa tim standardima. Dakle, potrebno je pokazati u čemu je takođe problem sa teorijama ispravnosti koje su po svojoj prirodi takođe epistemičke. Dakle, za razliku od stava da fair proceduralizam nudi isuviše slabe osnove za opravdanje demokratije, Eston smatra da teorije ispravnosti postavlja isuviše jake kriterijume za demokratsku legitimnost. Epistemički proceduralizam bi u tom pogledu trebalo da bude rješenje koje izbegava probleme sa kojima se suočavaju alternativni načini opravdanja demokratije. On koriguje fair proceduralizam time što priznaje značaj nezavisnih standarda ispravnosti, ali istovremeno epistemičkim standardima ne pridaje čisto instrumentalni značaj. Dakle, razmotrimo u čemu je po Estlandu problem s teorijom ispravnosti. Po ovim teorijama postoji nezavisni standard ispravnosti i procedura odlučivanja koju u potpunosti pouzdano sredstvo da ishodi budu u skladu sa tim standardima. Estland kao tipičan primjer teorije ispravnosti navodi Rusovo shvatanje opšte volje. Ovaj teoretičar je smatrao da je opšte volja kriterijum ispravnosti koji je nezavisan od procedure odlučivanja i da se većinsko glasanje koje je vođeno opštim interesom, a ne ličnim interesom, može smatrati pouzdanom procedurom za dolazak do ishoda koji bi bili u skladu sa opštom voljom. Eston smatra da se teorije ispravnosti suočavaju sa problemom priklanjanja i ilustruje to upravo na problemu Rusove teorije. Naime, Rusove smatra da oni koji su se našli u manjini, nakon glasanja imaju obavezu da prihvate odluku većine zato što je ishod glasanja ispravan, odnosno u skladu sa nekim kriterijumom koji je nezavisan od procedure, koju naziva opšta volja. Drugim rečima, oni moraju da priznaju da su naprosto pogrešili i da se zbog toga priklone odluci većine. Problem priklanjanja je u tome što teorije ispravnosti ne dopuštaju bilo kakvu mogućnost za neslaganje sa odlukama demokratskog odlučivanja. Ali da li je takva vrsta priklanjanja nužna za demokratsku legitimnost i autoritet demokratije? Eston smatra da su zahtevi koji teorije ispravnosti postavljaju za demokratsku legitimnost prejaki i da je moguće ponuditi bolji odgovor na problem priklanjanja, a koji bi se i dalje zasnivao na epistemičkim osnovama.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste prvi deo izlaganja Ivana Mladenovića, Epistemička demokratija i istina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Drugi, završni deo ovog Mladenovićevog izlaganja možete pratiti posle muzičke emisije. U emisiji Naučni skupovi možete slušati drugi, završni deo izlaganja Ivana Mladenovića, Epistemička demokratija i istina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Glavni problem u vezi sa teorijom ispravnosti je što zahtevaju da se manjina prikloni većinskoj odluci zato što se ona smatra ispravna. Međutim, Eston smatra da epistemički proceduralizam znatno adekvatnije rješenje za problem priklanjanja. Naime, umjesto da se tvrdi da odluka ispravna, isključivo s obzirom na neki nezavisni kriterijum, može se tvrditi da i sama procedura ima epistemički značaj. To znači da razlog za prihvatanje ishoda demokratskog odlučivanja može ležati u generalnoj tendenciji procedure da vodi ka ispravnim ishodima. Očigledno, ovako jedno stanovište, za razliku od teorije ispravnosti, dopušta da legitimna procedura odlučivanja ne mora nužno u svakom pojedinačnom slučaju voditi ishodima koji su ispravni. Drugim rečima, ističe se epistemički značaj samih procedura, dok ishodi koji proizlaze iz takvih procedura ne moraju nužno biti ispravni. Odtud sledi drugačije rešenje za problem priklanjanja. To znači da je u skladu sa epistemičkim proceduralizmom da individue mogu da se ne slažu sa odlukama većine, ali da te odluke poštuju kao obavezujuće jer se same procedure smatraju legitimnim upravo zbog njihove epistemičke vrednosti. Dakle, uloga procedure demokratskog odlučivanja nije da nam ponudi razloge za verovanje u ispravnost nekog ishoda, već moralne razloge za poštovanje ishoda koji iz nje proizlaze. A ti moralni razlozi mogu bar delom proizlaziti iz epistemičke vrednosti same procedure. Kako bi ilustrovao svoj poent u vezi sa epistemičkim proceduralizmom, on navodi primer porote. On smatra bi bio prejak zahtev da se opravdanost u pogledu poštovanja odluke porote zasniva isključivo na njihovoj ispravnosti. U nekim slučajima, čak i kada je proces suđenja sasvim adekvatno sproveden, porote mogu donuti pogrešne odluke. Međutim, ono što te odluke čini obavezujućim jeste proces koji ima generalnu tendenciju da vodi ka ispravnim ishodima. U slučaju suđenja ovo se obezbeđuje uz pomoć uzimanja u obzir svedočanstva, unakrsnog ispitivanja, diskusije između članova porote itd. Upravo zato što postoji generalno poverenje da sudski proces ima epistemičku vrednost, odluke porote smatraju se moralno obavezujući. A isto bi trebalo da važi i za demokratiju. Po stanovištu epistemičkog proceduralizma, to je sad znači ovo stanovište koje se zastupa, osnov demokratske legitimnosti i autoriteta demokratije leži u generalnoj tendenciji procedure demokratskog odlučivanja da dovede do ispravnih ishoda, čak i ako ponekad to nije slučaj. Ipak, ako je to tako, Estlundovo stanovište bi se moglo kritikovati kao isuviše proceduralističko. Naime, ako je osnov legitimnosti izvor političke obaveze samo procedura demokratskog odlučivanja koja ima neke inherentne epistemičke vrednosti, onda se ne vidi u čemu bi bila suštinska razlika u odnosu na fair proceduralizam. U prilog proceduralističke interpretacije moglo bi se navesti to što Estlund smatra da fair proceduralizmu treba dati prednost u odnosu na teorije ispravnosti, a razlog za to leže u činjenici da fair proceduralizam za razliku od teorije ispravnosti, a poput epistemičkog proceduralizma, ne zahteva da je nužno za demokratsku legitimnost da ishodi u svakom pojedinačnom slučaju budu ispravni. Estlund uprkos tome ne bi bio spreman da prihvati ovako čisto proceduralističku interpretaciju epistemičkog proceduralizma. Naime, koncepcija epistemičkog proceduralizma se samo delom zasniva na epistemičkoj vrednosti procedura demokratskog odlučivanja. Pored toga, on u jednakoj meri ističe značaj kriterijuma ispravnosti koji su nezavisni od procedure. Upravo zbog toga, epistemički proceduralizam se ne može redukovati na neku vrstu čistog proceduralizma. To nas vraća na pitanje koja je uloga nezavisnih kriterijuma ispravnosti u epistemičkom proceduralizmu. Estlund kaže da predlaže epistemički proceduralizam kao dopunu ideju proceduralne pravičnosti u slučajima kada postoji nezavisni standard za ishod i da je ideja epistemičkog proceduralizma sledeća. Proceduralna nepristrasnost između individualnih mišljenja, ali sa tendencijom ka ispravnom ishodu. Nepristrasna primjena inteligencije na neko konkretno, u ovom slučaju, moralno pitanje. Tako da se na neki način priznaje značaj fair proceduralizma kao polazišta, ali u skladu sa ranijom kritikom smatra da ne bi bilo opravdati nezavisne kriterijume ako takvi kriterijumi već postoje, ako imamo takve kriterijume za procenu samih ishoda. Dakle, ako pretpostavimo da neka odluka može biti bolja ili lošija u moralnom pogledu, onda po Estlundovom shvatanju ne bi bilo dovoljno samo da je procedura fair kako bismo ishod smatrali opravdanim. Naprimjer, procedura koju uzima u obzir interesa u jednakoj meri, kako to obično zahteva fair proceduralizam, ne bi bila sasvim adekvatna, jer najčešće ne bi predstavljala adekvatan odgovor na neko moralno pitanje o kome je reč. Dakle, ako postoji neki nezavisni moralni standard, ishodi procedura odlučivanja bi trebalo budu u skladu s tim standardima, onda nije dovoljna samo proceduralna pravičnost. Potrebno je da procedura bude u dovoljnoj meri pouzdana da će pružiti adekvatan odgovor na to neko moralno pitanje o kome je reč. Međutim, u tom pogledu bi se moglo postaviti pitanje da li se onda epistemički proceduralizam može redukovati na teorije ispravnosti. Videli smo da Estlund smatra kako su glavne karakteristike teorije ispravnosti pretpostavke o nezavisnom standardu i pouzdanosti procedura da budu u skladu sa tim standardom. Sada vidimo da Estlund tvrdi nešto veoma slično. Naime, i on pretpostavlja da u slučajevima kada postoji nezavisan standard ispravnosti, taj standard treba uzeti u obzir prilikom evaluacije ishoda, ali da je bitno da sama procedura bude u dovoljnoj meri pouzdana za realizaciju takvog standarda. U čemu je onda razlika u odnosu na teorije ispravnosti? Osnovna razlika bi se najbolje mogla izraziti u Rawlsovim terminima savršene i nesavršene proceduralne pravde. Na teorije ispravnosti se može gledati kao da zastupaju neku vrstu savršene proceduralne pravde, jer podrazumaju da procedura u potpunosti pouzdano sredstvo za realizaciju nezavisnog standarda ispravnosti. Ideja nesavršene proceduralne pravde sastoji se u tome da se pretpostavlja postojanje nekog nezavisnog standarda, ali sama procedura nije u potpunosti pouzdano sredstvo da se taj standard ostvari. Imajući u vidu Estlundovu kritiku teorije ispravnosti, moglo bi se reći da njegovo shvatanje epistemičkog proceduralizma zapravo odgovara Rawlsovom određenju nesavršene proceduralne pravde. Razlog za to je što se u okviru ove koncepcije ne zahteva da procedure demokratskog odlučivanja budu u potpunosti pouzdano sredstvo za ispravnost i ishod, dovoljno da one generalno gledano imaju takvu tendenciju. Upravo zbog toga epistemički proceduralizam se ne može redukovati na teorije ispravnosti. Estundovno stanovište u vezi sa epistemičkim proceduralizmom moglo bi se sumirati pozivanjem na kriterijum opšte prihvatljivosti, od koga sam počeo i rekao sam dakle, da prvi njegov stav u vezi s ovim jeste da moramo smatramo da je sam taj kriterijum istinit da bi sve ovo dalje moglo da funkcioniše. Naime, Estlund kaže da se kriterijum opšte prihvatljivosti u vezi sa epistemičkim proceduralizmom javlja dva puta. Pored ranijeg pozivanja na kriterijum opšte prihvatljivosti radi odbacivanja epistokratije, ovaj kriterijum se primenjuje u sljedeća dva slučaja. Prvo, stav da procedura političkog odlučivanja ima epistemičku vrednost mora biti opšte prihvaćen kako bi mogao da se upotrebljava u političkom pravdanju. I drugo, mora postojati opšte prihvatljiva koncepcija pravde ili ispravnosti, dakle, pre nego neka istinita koncepcija za koju se može reći da je politički proces obezbeđen. Dakle, u vezi sa prvom primjenom ovog kriterijuma moglo bi se reći da onda je prednost epistemičkom proceduralizmu, odnosno fair proceduralizmu, pošto ova druga koncepcija generalno gledano ne uzima u obzir epistemički značaj procedure demokratskog odlučivanja i u potpunosti odbacuje ulogu bilo kojih kriterijuma ispravnosti koji su nezavisni od procedure. S druge strane, Estlund smatra da čak i ako priznamo značaj nekih kriterijuma ispravnosti koji su nezavisni od procedure, ne možemo tvrditi da su ti kriterijumi istiniti. I to je sada bitno za, do čega dolazim na kraju, da je to možda problem za Estlundovo stanovište, što ne tvrdi, dakle, za razliku od teorije ispravnosti, da su sami ovi kriterijumi na osnovu kojih procenjujemo ishodi istiniti, nego da su samo prihvatljivi, što sam rekao da on prihvata zapravo Rawlsovo stanovište. Dakle, on smatra da bi zahtev za istinitošću tih standarda jednostavno bio prejak, odnosno, dakle, da to što na neki način ne bi mogla da se postigne razložna saglasnost oko toga da je neki standard ispravnosti istinit, jeste konkluzivni razlog protiv teorije ispravnosti. Sad postavlja se pitanje gde se onda javlja istina još u okviru, dakle, ove koncepcije epistemičkog proceduralizma, s obzirom, dakle, da se ne tvrdi da su sami standardi ispravnosti koji su nezavisni od procedure istiniti. Dakle, pitanje istine javlja se ove koncepcije, dakle, na dva mesta. Dakle, znači, prvo, kao što sam rekao, mora biti istina da je neka forma prihvatljivosti za nezavisne kriterijume adekvatna. To je, dakle, ovaj prvi stav. I drugo, za samu proceduru odlučivanja treba da bude, ako ne u potpunosti kao kriteriju ispravnosti, onda u dovoljnoj meri pouzdanosti da sledi ove kriterijume, rekli bismo sledi istinu, iako sami kriterijumi, jel tako, nisu istini, odnosno da dovodi do ishoda koji su u skladu sa nezavisnim kriterijuma ispravnosti. E sad, neko ko bi kritikovao Estlundovo stanovište iz relativističke perspektive, mogao bi, dakle, da osnovu za tu svoju kritiku traži, dakle, tome što zapravo Estlund tvrdi da sami kriterijumi ne moraju biti istiniti, nego, dakle, da je sam kriterijum prihvatljiv istiniti. Dakle, ovaj relativista jednostavno, dakle, mogao bi da odbaci ovu Estlundovnu pretpostavku, dakle, da je za određenu grupu ljudi, određenu izolovanu grupu, istina da njena saglasnost konstituiše šta su ispravni kriterijumi. Odnosno, dakle, da tako kažemo, da kriterijum ispravnosti, ako nije istina da je jedna konkretna grupa, dakle, ta koja je, da kažemo, relevantna za određenje ovih kriterijuma ispravnosti, onda ti standardni ispravnosti mogu da variraju s obzirom na različite izolovane grupe. Zapravo, i glavni Estlundov razlog za tvrdnju da mi moramo da fiksiramo, dakle, da kažemo da je određeni kriterijum, recimo prihvatljivosti razložnih osoba istinit kriterijum, je taj što ne možemo, dakle, ako kažemo da je saglasnost bilo koje osobe nešto što onda znači neko ko se zalaže za, ne znam, da je opravdano koristiti nasilje u društvenom i političkom životu, dovoljna jedna osoba takva da blokira i da da veto da bi se prihvatili bilo kakvi zajednički kriterijumi za to društvo. Zato moramo da kažemo da ovaj kriterijum koji uključuje, dakle, jednu takođe izolovanu grupu. Dakle, moramo da imamo neki kriterijum da kažemo zašto određena grupa, dakle, onih razložnih koji prihvataju neke principe slobode, ravnopravnosti, zašto je njihovo opravdanje ono koje se smatra ispravnim ili istinitim, a ne bilo koja grupa, zašto ne grupa riđokosih osoba ili bilo koja druga grupa. E sad, relativista, dakle, dovodi u pitanje, dakle, da ovaj sam kriterijum prihvatljivosti istiniti kaže da prosto, da tako kažemo, jedne do druge izolovane grupe mogu da variraju zapravo standardi ispravnosti, ali ako to sad primenimo na demokratiju, mi možemo da kažemo zapravo da ovaj relativista može da kaže da mi zapravo sasvim je okej da mi fiksiramo ovaj nekakav način demokratskog odlučivanja, u ovom slučaju recimo većinsko glasanje, a samo dakle variramo standarde s obzirom na ove izolovane grupe. I ako imamo čitavu ovu, da tako kažemo, situaciju u vidu, meni se čini da ona može da nam pomogne, da nam baci svetlo na neke stvari sa kojima se suočavamo u savremenim društvima. Dakle, ono što se vezuje za neka društva koja nazivamo tako populističkim ili da su neke populističke partije na vlasti, dakle, njihova glavna karakteristika jeste, da tako kažemo, da ono što su neke vrednosti nekakvih liberalno-demokratskih društva koji podrazumevaju upravo nekakva osnovna prava, slobode, vladavinu prava i tako dalje, da se tvrdi da su to samo standardi ili vrednosti koji su karakteristični za jednu izolovanu grupu, a da zapravo oni standardi koji jesu vladajući, to su oni bilo koji standardi, bilo koje izolovane grupe koji zahvaljujući većinskom glasanju, da tako kažemo, zadobiju tu nekakvu već, i to ta izolovana grupa jednostavno može putem većinskog glasanja da nametne te standarde koji god da su, tako da nema tih nekih, da tako kažemo, standarda za koje bismo mi tvrdili da unapred imamo kriterijum da vidimo koji su to standardi ispravnosti. I onda imamo situaciju da zapravo ako više nemamo nikakav osnov, onda zapravo imamo situaciju naravno da se ovi standardi, jel tako, potiskuju kao ti neki i kriterijumi koji bi, da tako kažemo, bili opšte prihvaćeni u okviru jednog društva, dakle nekakva osnovna prava i slobode koji bi bili garantovani u datom društvu, ali imamo jednu tendenciju i tu je sad priča, da tako kažemo, i o medijima i tako dalje, da se, da tako kažemo, ta saglasnost ili ta većina proizvede na neki način i da je to ono što obezbeđuje tu većinu i tu saglasnost, a ne da tako kažemo neki kriterijumi koji bi bili opšte prihvaćeni na nivou čitavog društva. E sad, stvar stoji još i gore u vezi s tim što se zapravo u situaciji, dakle kada imamo da populističke partije se nalaze na vlasti, problem je u tome što se, da tako kažemo, ta izolovana grupa koja čini tu neku većinu, da se ona proglašava za čitav narod, što je potpuno pogrešno. Dakle, sad se jedna izolovana grupa proglašava narodom i koji god standardi, da tako kažemo, da su prihvaćeni u okviru toj grupe, se nameću, da tako kažemo, svim drugim grupama, a sve druge grupe jednostavno nisu narod i samim tim što na neki način imaju neke druge standarde koji su suprotni od ovih koji se proglašavaju za ispravne samo na osnovu većinske podrške, zapravo se potiskuju jer to nisu ispravni standardi zapravo i zato što nisu ispravni, dakle, po modelu, jel tako, rusovske one priče, dakle, oni zapravo i ne treba da imaju nekakvo pravo postojanja. Završio bih time šta ja vidim kao mogući odgovor iz cele ove perspektive, dakle, neću argumentovati u prilog tome, ali moja ideja bi bila zapravo da ono što je moguće odgovor na ovakvu jednu situaciju da se zapravo na neki način zauzme jedna potpuno drugačija perspektiva. Ja se slažem sa ovom idejom koja mislim da je jako bitna, dakle da mi moramo imati jasne i zagarantovane kriterijume da bi uopšte mogli da procenjujemo ishode tog nekakvog odlučivanja ili to je neke procedure, u ovom slučaju većinske ili tako dalje. Dakle, i u tom smislu mislim da ono što ne bi trebalo, dakle, da varira jesu ti kriterijumi ispravnosti koji se odnose na nekakvu, dakle, zaštitu nekakvih osnovnih prava, sloboda i tako dalje. A da ono što može, što jeste varijabilno, a što se u prethodnom slučaju smatra kao fiksiranim, to jeste, dakle, da je procedura glasanja isključivo nužna i isključivo taj neki osnov legitimnosti u demokratskom društvu, odnosno, dakle, s jedne strane zalažem se za nekako fiksiranje ovih standarda ispravnosti, ali da sama procedura može biti drugačija. U tom smislu mislim da ono što može biti lek za ovakvu jednu situaciju jeste da sam način demokratskog odlučivanja bude u većoj meri otvoren za javnu diskusiju, za javnu raspravu, u kom bi, dakle, da tako kažemo, ovaj uticaj zatvorenosti ili izolovanosti ovog grupa bio smanjen time što bi na neki način one morale da se u javnom polju sučele, dakle, argumentima i razlozima jedne s drugim, dakle, a ne da funkcionišu kao, da tako kažemo, neke potpuno izolovane zajednice koje funkcionišu u skladu sa nekim svojim standardima. Tako da, očigledno je, dakle, da bismo imali takvo funkcionisanje, dakle, demokratskog društva koje se suštinski odvija na mogućnosti javne rasprave, da je fiksiranje ovih nekih prava na slobodu govora, udruživanja i tako dalje nužno da bi to uopšte moglo da funkcioniše. Sad meni je jasno, dakle, da u društvima koje sve više idu u pravcu te tendencije ka nekom populizmu i ka, dakle, umanjivanju značaja osnovnih prava, i sloboda, dakle da neki način ovo predstavlja onako jedan više ideal nego kao nešto, da imamo dakle jedan ambijent u kome dakle imamo povoljnu neku klimu da se za tako nešto borimo, ali s druge strane mislim, uprkos tome što sam svestan svega toga, isto tako mislim da ono što je važno jeste da moramo imati čak i u situacijama koje, da tako kažemo, kada stvari krenu u pogrešnom pravcu, moramo imati jasan normativni ideal da znamo u kom pravcu treba ići i u kom pravcu treba delovati kako bi se one vratile na pravi put. Eto toliko, hvala.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste drugi završni deo izlaganja Ivana Mladenovića, Epistemička demokratija i istina. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva. Sledećeg petka, 7. juna, možete pratiti izlaganje Draga Đurića Verovanja, istina i emocije sa ovog naučnog skupa.